эфирде саат таңкы 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы жарым саатта парламенттик республика ата журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов өзүнө жалган жалаан негизинде кылмыш иши козголгонун билдирүүдө. Алдыда соңку бир аптанын урунтуу окуяларын талдайбыз.
Бул кылмыш иш эгер акырына чейин барып ушул нукта кетчү болсо, ушундай буга чейин келе бир топ болуп келген иштердин, саясий өмүттө болуп келген иштердин катарына кошулат.
Мамлекеттен бөлүнгөн социалдык насыялардын жок болуп кетишине ким жоопту? Чоожай берүүсү дал ушул теманы иликтеди. Студияда Кубат Касымбеков, азаттык менен болуңуз. Оболу соңку жаңылыктарды билип алыңыз. АКШнын Техас штатындагы чиркөөдө жекшембиде белгисиз адам ок чыгарып, андан бир нече адамдын өмүрү кыйылды. ABC News каналы кеминде 20 киши ок кочканын, 30 адам жаракат алганын билдирди. Американын башка маалымат каражаттары өлгөндөрдүн саны 27 кишиге чейин жетиши мүмкүн деп атат албаган расмилерге таянып жазып чыгышты. France Press агенттиги билдиргендей, атышуу Техас штатындагы Сан-Антонио шаарынан түштүк чыгышты көздөй 53 чакырым алыстагы Sunderland Springs аймагындагы баптисттердин чиркөөсүндө болгон. Өткөн аптада Нью-Йоркто чакан жүк ташуучуна көчөдөгү адамдарды тебелетип кетип, андан 8 киши каза тапкан. Бул кылмышка шектелип 29 жаштагы өзбекстандык Сайфулло Саипов кармалган эле. Жекшембиде орус полициясы Москванын борборунда коомдук тартипти бузду деген жүйө менен жүздөгөн адамдарды камакка алды. Саясий камоолорго мониторинг жүргүзгөн OVD Info Media долбоору бул күнү Москвада 346, Санкт-Петербургда 13, Алеми, Краснодар, Красноярск, Пермь жана Ростов-на-Дону шаарларында 20 ашык киши кармалганын кабарлады. Орусиянын ички иштер министрлиги болсо Москвада 263 киши гана кармалганын билдирди. ТАСС жаңылыктар агенттиги күч түзүмдөрүндөгү булактарына таянып, кармалгандардын жанынан бычактар, желим ок чыгарган куралдар, кастеттер табылганын жазды. Рейтер агенттиги кармалгандар эч кандай уран чакырбаганын, колдорунда да эч бир плакат жок экенин билдирди. Орусиянын шаарларында мындай камоолорго өлкөдөн чыгып кеткен оппозиционер, улутчул маанадагы арт подготовка кыймылынын лидери Вячеслав Мальцевдин чакырыгы себеп болду. Ал соңку бир канча жылдан бери 2017 жылдын 5 ноябрында Орусияда элдик революция ишке ашарын айтып, элди президент Владимир Путиндин бийлигине каршы турууга чакырган. Каталониянын кызматтан четтетилген мурдагы лидери Карлес Пучдемон жана анын өкмөтүнүн 4 мүчөсү Бельгиянын полициясына багынып беришти. Брюссель прокуратурасынын басма сөз өкүлү жекшембиде кабарлагандай, жергиликтүү сот Испаниянын бул жетекчилерди камакка алуу ордери боюнча 6 ноябрдын таңына чейин чечим кабыл алышы керек. 1 октябрдагы референдумдан кийин Каталон парламенти 27 октябрда аймактын Испаниядан көз карансыздыгын жарыялаган. Андан көп өтпөй Испан өкмөтү Каталониянын автономия макамын жоюп, аймакка түз башкаруу киргизген. Анан улай Пучдемон 4 кызматташы менен Бельгияга келген. Испания аталган 5 адамга борбордук бийликке баш ийген эмес деген негизде айып тагып издөө жарыялаган. Парламенттеги республика ата журт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабанов шайлоодон кийин саламаттыгын чыңдап Орусияда жүрөт. Бул тууралуу депутаттын жакын саналаштары республика партиясынын өкүлдөрү Азаттык радиосуна билдиришти. Алар Бабанов Орусияга качан кеткен жана Кыргызстанга кайтабы же жокпу деген суроолорго жооп айтышкан жок. Башкы прокуратура республика ата журт фракциясынын лидери депутат жана 15 октябрдагы президенттик шайлоодо утулуп калган талапкер Өмүрбек Бабанов менен башка адамдарга да кылмыш кодексинин конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, улуу тарап расалык жана диний кастуу козутуу беренелер боюнча иш козголуп, улуттук коопсуздук комитетине өткөрүлүп берилгенин жарыялаган. Өткөн апта соңунда депутат билдирүү таратып, өзүнө жалган жалаанын негизинде иш козголгонун маалымдаган. 50 күндөн бери Түркиянын Денизли шаарындагы оорукананын реанимация бөлүмүндө эсине келе албай жаткан 22 жаштагы Ширин Бейшенбекова 4 ноябрда көз жумду. Бул тууралуу Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугунан билдиришти. Ден соолугун тобокелге салып иштеп жүргөн кыздын дарты өтүшүп, эки бүйрөгү иштебей калган. Консулдук анын сөөгүн Кыргызстанга алып келүү боюнча уюштуруу иштерин өз мойнуна алат. 2017 жылы Түркиядан Кыргызстанга 7 жүк 200 жөнөтүлгөн. Кыргызстандык эркин күрөшчү Самат Надырбек уулу акшылык эркин күрөшчү Дэйв Шульстун элесине арналган эл аралык мелдеште жеңүүчү аталды. Бул тууралуу АКШда жашаган кыргызстандык боксчу Басызбек Баратов азаттыкка билдирди. Анын айтымында Олимп оюндарынын чемпиону, дүйнө чемпиондугунун жеңүүчүсү, дүйнөлүк кубокту 3 жолу уткан Дэйв Шульстун элесине арналган мелдеш 1-4 ноябрь күндөрү АКШнын Колорадо штатындагы Спрингс шаарында өтүп, грек-рим, эркин жана кыз келиндер күрөшү боюнча 30 топтом медаль ойнотулду. болгондо ага 10 мамлекеттен балвандар катышкан. Надырбек уулу Кыргызстандын жана Питтсбург рестлинг клубунун атынан 57 килограммга чейинки салмакта күч сынашып, 3 атаандашын ири айырма менен утуп жеңүүчү болгон экен. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз азаттык чекиторг. Уктурубузду апта аналитикалык программасы менен улантабыз. Элиза Кененбаева соңку бир жумадагы Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга серп салмакчы.
Кыргыз-казак чек арасындагы кризис көз карандысыз шериктештикке кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын Ташкенттеги жыйынында да көтөрүлдү. Кыргызстандын премьер-министри Сапар Исаков Кыргызстан өзүнө тиешелүү милдеттенмелерди аткарып бүткөнүнө карабай, эркин соода болбой жатканын, Казакстан чек арада жасалма тосмо коюп жатканын көтөрдү.
Ежедневно в очереди стоят 500-600 грузовых автомашин.
Чек арада кезекте күнүнө 500-600 унаа турат. Бир транспорт каражатынын чек арадан өтүшү үчүн кеминде 5 күн кетип жатат. Бул негизсиз жана ашыкча текшерүүлөрдүн айынан болууда. Казакстан Кыргызстандан контрабанда киргизип жатат деген негиздемесин айтууда. 20% айыл чарба продукциялары түзгөн товарларды картошка, пияз, кара өрүк жана жүзүм контрабанда деп атоого болобу? Же ИАЭПтин бирдиктүү реестринде катталган сүт азыктары да контрабанда болуп калабы? 80% Орусияга кетүүчү транзит жүк да анда контрабанда боло алабы?
80% транзит груза в Российскую Федерацию может ли быть это контрабандой?
Деген Исаков Казакстан бир тараптуу Кыргызстан менен чек арасын күчөткөндөн бери бир гана кыргыз казак эмес үчүнчү өлкөнүн бизнесмендерине да кедергисин тийгизип жатканын баса белгиледи. Кыргыз коллегасынын мындай сөзүнө Казакстандын өкмөт башчысы Бакытжан Сагентаев өз аргументин сандар менен бышыктап, ушул жылдын октябрь айында эле кыргыз казак чек арасында товарга туура эмес документ толтурулган 246 факт катталганын айтты. Чек арада 10 октябрдан тарта көзөмөл күчөгөндөн бери эле 409 факт табылганын эске салды. Андыктан расмий Астана Бишкектен 5 принципиалдуу багыттагы ишти көргүсү келээрине токтолду.
Биринчиси, Кыргызстандын улуттук мыйзамдарын Евразия экономикалык биримдигинин салыкты администрациялоо боюнча эрежелерине ылайыкташтыруу. Экинчиси, мыйзамсыз экспортко, анын ичинде контрафакт продукцияга бөгөт коюу. Үчүнчүсү, кыргыз тараптан товарларга экономикалык биримдиктин талаптарын сактоо үчүн ветеринардык, санитардык, фитосанитардык көзөмөлдү такай жана эффективдүү жүргүзүү. Төртүнчүсү, Кыргызстан экономикалык союзга мүчө өлкөлөрдүн транспорт мыйзамдарын бузушуна жол бербей, алдын алуу. Бешинчиси, контрабандага кыргыз-казак чек арасынан наркозаттардын, куралдын, уук дарынын жана башкалардын мыйзамсыз өтүшүнө жол берилбеши.
Бул талаптардын төртөө эки өлкөнүн премьерлеринин Астанада октябрда өткөн жыйынында айтылса, бешинчиси кыргыз өкмөтүнө күтүлбөгөн маалымат болду. Ташкенттеги жыйынга катышкан экономика министри Артем Новиков чек арадан өтүп жатат делген маңзат жана курал оок дары казак тараптын жаңы шылтоосу болушу мүмкүн деген пикирде.
Честно говоря, по контрабанде оружия мы сегодня тоже услышали.
Чындыгында биз дагы оок дарылардын аткезчилиги тууралуу бүгүн биринчи жолу уктук. Буга чейин казактарда мындай талап жок болчу. Кыргызстан маңзат, курал жана башка тыюу салынган буюмдарды жайылтпоо боюнча бардык эл аралык конвенцияларды сактап келатат. Андыктан казак тарап бул маселени эмнеге айтканы мага да түшүнүксүз болуп турат.
Ташкенттеги сөзүндө коңшу өлкөнүн өкмөт башчысы Сагентаев, кыргыз коллегаларыбыз бизди угушун каалайбыз. Кыргызстан тараптын конструктивдүү позициясын күтөбүз деп белгиледи. Ушул аптада казак бийлиги Кыргызстан бажыдагы кемчиликтерди жоюу боюнча Астананын сунушуна расмий жооп бере электигин билдирген. Казакстандын каржы министрлигинин кирешелер комитетинин төрага орун басары Госман Амрин Бишкектен жооп келмейинче чек арадагы көзөмөл алынбай турганын айткан. 25 октябрда Евразия экономикалык биримдигинин Еревандагы жыйынында казак премьери Кыргызстан бажыдагы аткезчиликти көзөмөлгө албайт деп айыптаган. Сагентаевдин эсебинде Кыргызстандагы аткезчилик айынан экономикалык биримдик 1,8 миллиард доллар жоготкон. Анын ичинде Казакстан 212 миллион долларга жакын зыян тарткан. Кыргыз бийлиги аткезчилик боюнча коңшу өлкөнүн дооматына дароо жооп кайтарган. Экономика министри Артем Новиков Кытай менен Казакстандын статистикасындагы айырмачылыктар көрсөткөн так сандарды көтөрүп чыккан. Көз карандысыз эксперттердин пикиринде Евразия экономикалык биримдигине кирген эки өлкөнүн чек ара чыры Кыргызстандын Кытай менен көмүскө соодасын жана кыргыз бажысындагы маселелерди кошо козгоду. 2-3 ноябрда Ташкенттеги саммитте көз карандысыз шектештикке кирген өлкөлөрдүн премьерлери кыргыз-казак өкмөт башчыларынын айтышканына күбө болушса дагы, бул маселе боюнча үн катышкан жок. Экономика министри Новиков чек арадагы кырдаал боюнча Кыргызстандын арызы дүйнөлүк соода уюмунун тийиштүү комитетинде 10 ноябрда каралаарын жана ошондой эле Евразия экономикалык биримдигинин экономикалык комиссиясынын реакциясын күтүп жатышканын Ташкентте туруп журналисттерге айтты. Урматтуу арманы, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. 4 ноябрда Башкы прокуратура Жогорку Кеңештеги Республиката Жорт фракциясынын лидери президенттик шайлоодо экинчи келген талапкер Өмүрбек Бабановго кылмыш ишин козгоду. Башкы көзөмөл органдын маалымат катчысы Алманбет Абдраманов саясатчыга кылмыш кодексинин 297-биренеси, конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, 299-биренеси, улут аралык расалык жана диний кастыкты козутуу боюнча айыптар тагылганын бышыктады. Прокуратура филологиялык саясий экспертиза Бабановдун ачык билдирүүлөрү улут аралык кастыкты козотуп, элди чагымга чакырган, азыркы бийликке баш ийбөө жана кулатууга багытталган деген бүтүм чыгарганын билдирди. Ошондой эле мамлекеттик соттук эксперттик кызмат шайлоо маалында депутаттын айткандары тууралуу интернетте жарыяланган маалыматтар монтаждалган эмес деген жыйынтыкка келген. Бабанов менен кошо башка дагы кайсы адамдарга иш козголгону ачык жарыяланган жок. Ал эми улуттук коопсуздук комитети болсо тергөө башталганын билдирди. Ал арада Өмүрбек Бабанов ойдон чыгарылган саясий кылмыш ишинин козголушуна күбө болдук деп билдирүү таратты. Мен саясий аренадан кетсем эле өлкөдө жашоо жакшырып, маселелер чечилип кетпейт. Ар нерсеге эле мени жабыштырып, күнөөлөп каралай берүүгө болбойт. Ак ийилет, бирок сынбайт дегендей, чындык эртеби кечпи белгилүү болот. Мен али да болсо, бийлик даанышмандык кылып, бул ишти жаңылыштык катары четке кагат деп ойлойм деп айтылат жазуу жүзүндө маалымат каражаттарына берилген саясатчынын билдирүүсүндө. Башкы прокуратуранын маалыматы тараган соң ушул тапта саясатчынын кайда экенин эч ким так айталган жок. Ишемби күнү түштөн кийин Бабанов 10 күндөй мурун Орусияга ден соолугун чыңоо үчүн кеткенин Республика партиясынын өкүлдөрү Азаттык радиосуна билдиришти. Парламенттеги оппозициялык фракциянын лидери Кыргызстанга качан кайтып келери беймаалым. Бул суроого анын партиялаштары дагы жооп бере алышкан жок. Президенттикке талапкер Бабанов 28 сентябрда Ошто негизинен өзбек тектүүлөр жашаган Амир Темур мурдагы Онадыр конушунда эл менен жолуккан кезде айткан сөзү интернетке тараган. Саясатчынын чөгөлүп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы, ким кайсы бир милиция өзбек калкына тийсе ал кызматынан кетет, мен сөз берем сыяктуу сөздөрү бар видео ошол эле күнү кечинде интернетке тараган. Бабанов анын сөзүн кимдир бирөөлөр монтаждап, атайлап чуулгандуу маалымат таратып жатканын бир нече жолу кайталаган.
Ким монтаж кылганын ВКМБ иш козголбой туруп, ким монтаж кылганын ошо жылып алган сөздү толук көрсөтпөй туруп айтып атат. Бабанов мындайча айтканда эки улуттун ортосунда от жагып атат туруп. Мен ал сөздү айтканым милициялар ошол жерде жанагы мындайча айтканда спортсмендер түнү менен элдерди коркутуп чөгөлөсөңөр да келбейсиңер деп туруп аларды айткандан кийин мага келип айтканда мен ошентип айткам, чөгөлөп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы деп туруп айткам мен ошол сөздү.
Шайлоодо башкаруучу партиянын талапкерине күчтүү атаандаштык көрсөткөн саясатчыга кылмыш иши козголушу мүмкүн экени буга чейин эле айтылып келген. Бийликтин талапкери Сооронбай Жээнбеков президенттикке келсе коррупция менен күрөштү Бабановдон баштаарын айткан эле. Мөөнөтү аяктап жаткан президент Алмазбек Атамбаев да соңку кезде Бабановдун дарегине бир нече жолу ачуусун айткан. Саясий аналитик Эмилбек Жураев бийликтин жогорку сересиндегилердин жогорудагы сөздөрүн эске алганда Бабановго козголгон кылмыш иш саясий түс алаарын эскертет.
Бир четинен бул кылмыш иш эгер акырына чейин барып ушул нукта кетчү болсо ушундай. Буга чейин келе бир топ болуп келген иштердин саясий өмүттө болуп келген иштердин катарына кошулат, бирок айырмасы албетте азыр бизде бийликтин өткөрүл күндөрү болуп атканда жаңы президенттин орун алып атканында туура эмес жана кооптуу кадам болуп калмак.
Орусиялык журналист Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов кыргыз бийликтери Бабановду коркутуп анын Кыргызстанга кайтып келүүсүнө бөгөт коюу үчүн кылмыш иш ачты деген пикирин жергиликтүү медиалардын бирине билдирген. Буга чейин Талас шаарында 2 нааразылык акциясы өтүп, чогулгандар президент Атамбаевдин таластыктардан кечирим суроосун талап кылышкан. Президенттик аппарат бул акциялардын артында Бабанов турганын айткан. Бабановго байланыштуу чыр шайлоо өнөктүгү маалында Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугуп, анын колдоосуна ээ болгондон кийин тутанган. Ага улай Бишкек Астана ортосунда мамиле кескин начарлап, кыргыз-казак чек арасындагы кризиске жеткирди. Урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. 31 октябрда Нью-Йорктун борбордук бөлүгү Манхэттенде жүк ташыган авто унаа жөө жүргөндөрдү качырып барып 8 кишини өлтүргөн, 12 киши ар кандай жараат алган. Полиция машиненин айдоочусу качып кетүүгө аракет жасаганда курсакка атып колго түшүргөн. Көп узабай Американын бийликтери кол салууну теракт деп атап, ага шектүү деп 29 жаштагы Өзбекстандын жараны Сайфулло Саипов деген ысымды жарыялады. Күбөлөр Саипов качып баратып Аллоху Акбар деп кыйкырганын айтып беришкен. АКШ президенти Дональд Трамп кандуу чабуулду кескин айыптап, Саиповду террорчу айбан деп атап, аны өлүм жазасына тартууга чакырган. Ага удай эле иммигранттардын Кошмо Штаттарга келип, туруктуу жашоосуна уруксат берген Green Card программасын токтотоорун жарыялады.
Мен бүгүн лотерея программасын токтотуу жараянына кириштим. Конгресстен бул программадан арылуу боюнча ишти чукулунан баштоону да суранам. Биз буга каршыбыз.
2010 жылы Ташкенттин тургуну Саипов Green Card утуп алып Нью-Йоркко келген. 1 ноябрда Саипов Нью-Йорктогу сотко алынып арылып, прокуратура ага терроризм боюнча расмий айып такты.
Just about 24 hours.
Ал эки пункт боюнча айыпталууда. Биринчиси террористтик уюмга материалдык колдоо көрсөткөнү. Бул Ислам мамлекети тобу. Экинчиси кыянатчылык жана автоунааны адамдын коопсуздугуна көңүл бурбастан атайлап талкалап, бир нече өлүмгө алып баруусу.
Деди прокурор Джун Ким. Адвокат Дэвид Паттан Саиповтун медициналык жардамга муктаж экенин, ага тийиштүү мамиле жасалышы керектигин белгиледи.
Бул сот жараянында Саипов мырзага кандай мамиле кылганыбыз анын эмес биздин ким экенибизди көбүрөөк көргөзөт.
Полицияны кармоо учурунда курсакка атып жарадар кылган, ал сот залына майыптардын арабасында колу кишенделип алынып келинген. Ага орус тилинде котормочу жардам берип атты. Сотто Саипов бул аракетине өкүнбөй турганын жана колдон келишинче көп кишини өлтүрүүнү көздөгөнүн билдирди. Ал бул ишти бир жыл мурда эле пландап, эки ай мурун даярданып баштаган экен. Көп киши тебелетип, Бруклин көпүрөсүнө чейин жетүүнү көздөгөнүн, бирок кокустан автобус менен сүзүшүп калганын жашырган жок. 29 жаштагы жигитке бул үчүн Ислам мамлекети террордук тобунун видеолору дем бергенин, анын телефонундагы 90 видеоролик менен 3800 сүрөттүн көбү Ислам мамлекети террордук тобунун пропагандасына байланыштуу экенин, анын ичинде баш алынгандардын, атылгандардын же танкка тебелетилгендердин сүрөттөрү табылганы да кабарланды. Прокурорлор Саипов өзү жаткан палатага Ислам мамлекети террор тобунун желегин алып келүүнү суранганын, жасаган ишине өкүнбөсүн сотто айтышты. Саиповтун Ташкентте жашаган 27 жаштагы карындашы Умида Саипова азаттыктын өзбек кызматына берген маегинде айтты.
Билмейм, кимлер тарабынан захарланган?
Ал кандай жагдайга кептелгенин биз билбейбиз. Балким кайсы бир уюмга кирип кеткендир. Андай уулуу идеялардан арылуу үчүн канча убакыт кетерин да айта албайм. Бирок Кудай буйрса эсине келет деп ишенем.
2010 жылы АКШга барган Сайфулло Саипов өзбекстандык кызга үйлөнүп, эки балалуу болгон. Алгач Флоридада, андан соң Агайодо жана акыркы убактарда Нью-Джерсинин Паттерсон шаарында жашаган. Саиповтун тааныштары анын мүнөзүн агрессивдүү деп сыпатташканы менен радикалдык идеяларга сугарылып жүргөнүн байкашкан эмес. 1988 жылы Ташкентте туулуп, 2009 жылы Ташкент финансы институтун бүтүргөн. Окуу жайын аяктагандан кийин борбордогу саяхат мейманканасында бухгалтер болуп иштеген. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун апта маалымат аналитикалык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Статистикалык расмий маалымат боюнча алганда эле Кыргызстанда калктын 25%дан ашуунун, же болбосо 1.5 миллиондун тегерегиндеги адам жакырчылыктын деңгээлинде жашайт. 2017-жылдын июль айына карата жалпы жумушсуздуктун деңгээли 7.6% түзөт. Калктын аз камсыз болгон катмарын жана жумушсуздарды колдоо максатында социалдык өнүктүрүү министрлигинин чакан кредиттик агенттиктери түзгөн. Бирок мамлекеттен бөлүнгөн мына ошол социалдык насыялар жок болуп кеткен фактылар ачыкка чыга баштады. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кванычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин астында 8 чакан насыялуу агенттиги түзүлүп, уюшулгандан бери 39786 адамга жалпысынан 656 миллион сомдон ашуун жеңилдетилген социалдык насыялар берилген. Жобого ылайык, бул насыялар калктын аз камсыз болгон катмары катары саналган жумушсуздарды колдоого багытталган. 2017-жылдын 1-августунда эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин буйругу менен атайын жумушчу топ түзүлүп, облус борборлорундагы жана Бишкек шаарындагы чакан насыялуу агенттиктеринин ишмердүүлүгү текшерилген. Анын жыйынтыгы боюнча Баткен облустук чакан насыялуу агенттигинен эле 1.5 миллион сомдон ашуун акчанын жетишпестиги чыккан. Ички аудиттин корутундусу боюнча 2014-2015 жылдары бул агенттикке 1,274,000 сом келип түшсө, болгону 270,000 сом өлчөмүндө гана насыялар берилип, калганы анын ички керектөөсүнө жумшалган. Оштогу агенттиктен болсо 5 миллион сомго чукул акчанын кайда жумшалганы азыркы күнгө чейин дайынсыз экени аныкталган. Анын жалпы кредиттик портфели 18 миллион сомго барабар болсо, анын 13 миллион сомдон ашууну гана насыя алуучуларда экени көрсөтүлүп, ортодогу айырмачылык 4,938,000 сомду түзгөн. Акчаны калыбына келтирүү үчүн министрликтин коллегиясы ички аудиттин материалдарын прокуратура органдарына өткөрүп берип, тиешелүү жетекчилердин жоопкерчилигин кароо чечимине келген. Бирок Оштогу чакан насыялоо агенттигинин жетекчиси Ажыкул Ибраев акчаны жеке өзү жеп албаганын айтып, акча жетишпестигинин себептерин төмөндөгүчө түшүндүрүп берди.
Баардыгы нормально келаткан. 2012-жылы жанагы Алото финанстан баягы 7% бабаны 1 миллиард алып келип 7% таратып анан бир 6 ай деген кайта Ай банкына жанторо келип алып кеткенден кийин анан элдердин баардыгы көбү ыйшайып бербегенге чейин ушундай кылып азыр ошо органдар менен прокуратурасы менен ушундайга жеттик дейбиз. Аны болсо без залогубузду берген жана ишеним деп алардан да азыр мына соттондуруп алып жатат. Разницасын чыгарып туруп ошону автонун суммага кирип кетти деп атпайбы? Эми жерде мындай болот, мына 2 жылдыкы мен алып чыккандан кийин менден дагы окончательный картина чыгат да. 2008-ден бери иштеп аткан бухгалтер Санкт Петербургга кетип туруп ошол боюнча ошол жактан арызын жазып берип жиберип 2 жылдыкы өткөндө кирбей калыптыр. Ошондо жанагы 18 миллион менен 14 миллион ортосундагы разница азаят да, кудай буюрса. Аярда кантип кирди, эмнеге алды, айлыкка кетти, мындай деген жерлери бар. Ар бирин өзүнүн эмеси бар аярда. Мен алып туруп аны чөнтөгүмө салып 5 миллионду жеп койгондой ал аярда болбойт андай.
Ошол эле кезде Жалал абаддагы чакан насыялуу агенттигинен жумушсуз жарандарды каржылык колдоо ишинде кредиттик портфелдеги акчанын жетишпестигине байланыштуу ОДОНО мыйзам бузуулар табылган эмес. Бирок ошол эле кезде агенттиктин эмгек акыларды төлөө китепчесин текшерүү учурунда чакан агенттиктин директору жана башкы эсепчиси өздөрүнө ашыкча айлык акыларды чегерип алганы аныкталган. Негизи төлөнгөн кошумча эмгек акынын жалпы өлчөмү 32,000 сомду түзгөн. Ал эми Талас облусундагы чакан насыялуу агенттигинде насыяларды кайтаруу мөөнөтү кечиктирилген учурлар катталган. Анын жыйынтыгы боюнча 2,262,000 сомдон ашуун насыялардын кайтарылбай жатканы боюнча иштер сот органдарына тапшырылганы көрсөтүлгөн. Чүй облустук чакан насыялуу агенттигинен кандайдыр бир олуттуу мыйзам бузуулар аныкталган эмес. Нарын облустук чакан насыялуу агенттигинин кредиттик портфели жана мамлекеттик каржылоонун өлчөмү 2016-жылдын январь айына карата 7,664,000 сомду түзгөн. Ички аудиттин текшерүү жыйынтыгы боюнча бул агенттиктеги кредиттик портфелдеги акчанын жетишпестиги 3 миллион сомго чейин жеткен. Ал акча негизги насыялардын пайыздык үлүштөрү өз учурунда кайтарылбай калгандыктан агенттиктин административдик чыгымдарына жумшалып кеткени көрсөтүлгөн. Ысык Көл облусундагы чакан насыялуу агенттигинин кредиттик портфели болсо 2015-жылга карата 5,474,000 сомду түзүп, 2016-жылга карата анын өлчөмү 3,929,000 сомго азайганы аныкталган. Бул жерде текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча акча жетишпестигинин өлчөмү 1,545,000 сомго барабар болгон. Ысык Көл облусундагы чакан насыялуу агенттигинин директору Нурлан Аманканов ички аудиттин мындай корутундусуна карата макул эмес экенин айтып, акчанын жетишпестигин мамлекеттик каржылоонун кыскарышы менен түшүндүрдү.
Бизде туура эмес маалымат кодем кандайча жок болуп кеткен. Ал деген элдин колунда жүрүп атат. Ошону менен биз иштеп атабыз да. Толук эмес, но четинен жумшалып кеткен. Анан кийин азыр дагы ошол жумшалып атат каражаттын аздыгынан. Бизди бирдеме кылбасаңар болбойт, же каражат бергиле, же бизди билбейм жоесуңарбы деген маселе турганда, ошон үчүн ушундай ал акыбалга келип калдык да. Азырчы кайтарылдыгы начар болгону бул деген социальный кредит болот атпайбы, эч жерде иштебеген мала имущийлерге берилип атат кредит. Мына бир аз акча алып алып иш ачып өзүңдүн ал акыбалыңды оңдоо деген маанидечи. Эми анан беш кол тең эмес дегендей кээ бирөө оңдой албай ого бетер карызга батып кетет, ошондой болуп атат да. Биз именно иштебеген доходу жок кишилерге берип атпайбызбы? Комиссия түзүлүп иштеп атабыз. Биз деген өкмөт государственный учреждениябыз да, анан республиканский бюджеттен финансировать этиш керек. Ошол республиканский бюджеттен акча аздык болгон үчүн аз финансировать этилип атат. 12-жылга чейин финансирование болгон, андан бери уже финансирование жок болуп атат.
Анткени менен социалдык өнүктүрүү министрлигинде чакан насалоодогу акчанын жетишпестиги катары көрсөтүлгөн фактыларды камтыган ички аудиттин корутундусу боюнча кызмат адамдарынын пикирлери бир кылка эмес. Айрым жетекчилер муну жеңилдетилген насалоо деген шылтоо менен мамлекеттик казынадан өнүрүлгөн каражат катары карашса, кээ бирлери насыяны кайтаруунун кетеңдешинен улам келип чыккан жөнөкөйлөр кемчилик дегендер да бар. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин чакан агенттиктерди караган орун басары Зууракан Каденова бул жагдайга карата төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди.
Аны мындай жөн эле бирөө жеп койду деген нерсе эмес, ал жетишпестик дегендик эмес, ал деген ошол административдик чыгымдарга кеткен акчаны айтып жатышат. Аны мындай жөн эле оң келди иштетип жүргөн дегендик эмес, административдик ошол ишкана анын иштеп жаткан айлык акылары, байланыш жана башка расходтору болотго ошого кеткен акчалары. А бул 12-жылдан бери буларга кошумча акча бөлүнбөй жаткандыктан ошо негизги основной капиталдан иштетишкен. Кредиттик портфель деген бул кредит алгандар колундагы акча. Ошол жерде мен айткам, ушуну административдик чыгымдарга кетирген акча деп жазылыш керек. Ал ишкананын уставной капиталына бөлүнгөн акчадан иштетилип атат. А тиги акча кайта элек болгондуктан административдик чыгымга булар негизги суммадан жумшап атышат.
Ошол эле кезде социалдык багыттагы насиялар ага муктаждарды колдоого жетпей жатканы туурасында айтылган көйгөйлөр көп. Айрыкча коммерциялык банктардан күрөө коюп насыя алууга мүмкүнчүлүгү жок калктын аз камсыз болгон катмары жана жумушсуз жарандар буга окшогон социалдык колдоого муктаж болгону менен айрымдары бул багытта мына ошондой чакан насыялоонун бар экенин дагы билишпейт. Ошол эле кезде социалдык насыяларды алууга документтерин даярдап, бирок баардык шарттар туура келсе дагы бир нече жылдап мына ошол жеңилдетилген насыяларды ала албай жүргөндөр бар. Мына ошондой жарандардын бири Ысык Көл облусундагы Түп районунун тургуну Жумакүл Токоева. Жеке турак жайын оңдоого 200,000 сом өлчөмүндө социалдык насыя алууга сертификат алып, бирок анысы бир канча айдан бери толугу менен берилбей келе жатканына даттанды.
Бир эле кызым бар эле, турмушка да чыгып кетти. Анан азыр жалгыз коймун, айыл өкмөттө бардык жерде катталам, жалгызбой экен. Балам да жолдошум да каза болуп калган. Ошолор берген үчүн сертификат келди да мага. Вообще жашоого мүмкүнчүлүк жок. Жаңы үйүм бүтпөйт, эски үйдүн жары менен көбү бушук, уже потолок түшүп, стеналар кыйшыйып жараксыз болуп калган да. Ошону 50,000 менен эле бөлүп берди да, квитанциясы турат анан. Калганын сразу берет дегенде берген жок, анан жүрөм да ушуп күтүп коюп карызга батып кеттим аябай. Негизи апрелден башталган да бул сертификат берилген. Анан документтерди топтоп үйдүн стенасын баарын тургузгандан кийин могу 17-жылда ошондой күнү документтерин бүт алды, анан 50,000 эле берди да, ушу калганын бере элек. 150,000 бериш керек эле да, анан үй мына бүтпөй калып атпайбы.
Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун принциптери тууралуу мыйзамга ылайык мамлекеттик бюджеттин 30% жакыны социалдык тармакты колдоого жумшалат. Анда мамлекет өзүн алган социалдык милдеттемелердин бири катары калктын аялуу катмарын жана жумушсуз жарандарды колдоо маселеси көрсөтүлгөн. Бул багытта бюджеттен атайын каражат каралып, социалдык колдоолордун бири катары жумушсуздарга жеңилдетилген насыя берүү шарттары киргизилген эле. Буга байланыштуу 98-жылдан 2012-жылга чейин мамлекеттик бюджеттен 1,000,000 сом акча каражаты бөлүнүп турган. Насыя берүү агенттиктерин каржылоо 2012-жылы токтотулган. Чакан насыялоо жолу менен калктын аялуу катмарын жана жумушсуздарды социалдык жактан колдоо аркылуу мамлекет жакырчылыктын деңгээлин кыскартуу максатын койгон эле. Жогорку кеңештин депутаты Айнуру Алтыбаева мамлекет ал милдетин учурда так аткара албай жатканына токтолду.
Биздин баш мыйзамыбызда Кыргызстан социалдык мамлекет деп жазылып калган. Социалдык багыттагы программаларды дайым колдоп келебиз. Бирок берилген акчалар сөзсүз мындай бир эффективдүү болуш керек. Эффективдүү пайдаланса бар акчаларды, ошондо бул показатель уровень бедности населения снизился или не снизился уровень крайней бедности. Мен ошонун баа коем өкмөттүн ишине. Кандай баалаш керек? Өкмөттүн ишин ушу чакырчылыктын азайышыбы, көбөйүшүбү, ошол уровень бедности деген бул эң негизги показатель. Бул багыттагы программаларды чындыгында абдан маанилүү, бөлүнгөн акчалар эффективдүү пайдаланыш керек. Ал эми буну жеп кеткен болбосо же эффективдүү пайдаланбаган адамдар, чиновниктер сөзсүз жоопкерчиликке тартылыш керек. Чындыгында бул маселе чоң маселе. Бул маселе боюнча эми чындыгында бир өкмөттүн деңгээлинде бир комиссия түзүлүп, бул изилдеш керек.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2017 жылдын 1 июлуна карата Кыргызстандагы калктын саны 6,174,000 адамды түзгөн. Андагы жалпы жумушсуздардын расмий саны 192,000 адамга барабар. Ал эми талдоочулардын айтымында бейрасмий көрсөткүч мындан бир канча эсе жогору болушу мүмкүн. Ошондой эле статистикалык маалымат боюнча Кыргызстанда социалдык колдоого муктаж 400,000 чукул, жакыр жана өтө жакыр катмарда жашаган үй бүлө бар экени көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен кезектеги жарым саатты уктуруубузду аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте таңкы саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Азаттык 6 ноябрдын таңындагы берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым саатта мектептерде акча бербеген бала окуудан чыгабы? Мектепке акча төлөөнү мыйзамдаштыруу зарылбы? Азаттык плюс телеберүүсү дал ушул теманы талкууга чыгарды.
Мам, больницага жатып калбаган, акча жакшы төлөй албай калып, анан эжекелерде басынтып, кемсинтип акча төлөй албай калып, акча бере албай калгандан жакшы окуй албай калдым да.
Алдыда бул берүүнүн радио версиясы сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Оолу соңку жаңылыктарды билип алыңыз. АКШнын Техас штатындагы чиркөөдө жекшембиде белгисиз адам ок чыгарып, андан бир нече адамдын өмүрү кыйылды. ABC News каналы кеминде 20 киши ок кочканын, 30 адам жаракат алганын билдирди. Американын башка маалымат каражаттары өлгөндөрдүн саны 27 кишиге чейин жетиши мүмкүн деп атат албаган расмилерге таянып жазып чыгышты. France Press агенттиги билдиргендей, атышуу Техас штатындагы Сан-Антонио шаарынан түштүк чыгышты көздөй 50 чакырым алыстагы Сандерленд Спрингс аймагындагы баптисттердин чиркөөсүндө болгон. Өткөн аптада Нью-Йоркто чакан жүк ташуучуна көчөдөгү адамдарды тебелетип кетип, андан 8 киши каза тапкан. Бул кылмышка шектелип 29 жаштагы өзбекстандык Сайфулло Саипов кармалган эле. Жекшембиде орус полициясы Москванын борборунда коомдук тартипти бузду деген жүйө менен жүздөгөн адамдарды камакка алды. Саясий камоолорго мониторинг жүргүзгөн OVD Info Media долбоору бул күнү Москвада 346, Санкт-Петербургда 13, ал эми Краснодар, Красноярск, Пермь жана Ростов-на-Дону шаарларында 20 ашык киши кармалганын кабарлады. Орусиянын ички иштер министрлиги болсо Москвада 263 киши гана кармалганын билдирди. ТАСС жаңылыктар агенттиги күч түзүмдөрүндөгү булактарына таянып, кармалгандардын жанынан бычактар, желим ок чыгарган куралдар, кастеттер табылганын жазды. Рейтер агенттиги кармалгандар эч кандай уран чакырбаганын, колдорунда да эч бир плакат жок экенин билдирди. Орусиянын шаарларында мындай камоолорго өлкөдөн чыгып кеткен оппозиционер, улутчул маанадагы арт подготовка кыймылынын лидери Вячеслав Мальцевдин чакырыгы себеп болду. Ал соңку бир канча жылдан бери 2017 жылдын 5 ноябрында Орусияда элдик революция ишке ашарын айтып, элди президент Владимир Путиндин бийлигине каршы турууга чакырган. Каталониянын кызматтан четтетилген мурдагы лидери Карлес Пучдемон жана анын өкмөтүнүн 4 мүчөсү Бельгиянын полициясына багынып беришти. Брюссель прокуратурасынын басма сөз өкүлү жекшембиде кабарлагандай, жергиликтүү сот Испаниянын бул жетекчилерди камакка алуу ордери боюнча 6 ноябрдын таңына чейин чечим кабыл алышы керек. 1 октябрдагы референдумдан кийин Каталон парламенти 27 октябрда аймактын Испаниядан көз карансыздыгын жарыялаган. Андан көп өтпөй Испания өкмөтү Каталониянын автономия макамын жоюп, аймакка түз башкаруу киргизген. Анан улай Пучдемон 4 кызматташы менен Бельгияга келген. Испания аталган 5 адамга борбордук бийликке баш ийген эмес деген негизде айып тагып, издөө жарыялаган. Парламенттеги Республика Атажурт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабанов шайлоодон кийин саламаттыгын чыңдап Орусияда жүрөт. Бул тууралуу депутаттын жакын саналаштары Республика партиясынын өкүлдөрү Азаттык радиосуна билдиришти. Алар Бабанов Орусияга качан кеткен жана Кыргызстанга кайтабы же жокпу деген суроолорго жооп айтышкан жок. Башкы прокуратура Республика Атажурт фракциясынын лидери депутат жана 15 октябрдагы президенттик шайлоодо утулуп калган талапкер Өмүрбек Бабанов менен башка адамдарга да Кылмыш кодексинин конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, улут расалык жана диний кастуу козутуу беренелер боюнча иш козголуп, улуттук коопсуздук комитетине өткөрүлүп берилгенин жарыялган. Өткөн апта соңунда депутат билдирүү таратып, өзүнө жалган жаланын негизинде иш козголгонун маалымдаган. 50 күндөн бери Түркиянын Денизли шаарындагы оорукананын реанимация бөлүмүндө эсине келе албай жаткан 22 жаштагы Ширин Бейшенбекова 4 ноябрда көз жумду. Бул тууралуу Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугунан билдиришти. Ден соолугун тобокелге салып иштеп жүргөн кыздын дарты өтүшүп, эки бөйрөк иштебей калган. Консулдук анын сөөгүн Кыргызстанга алып келүүнчө уюштуруу иштерин өз мойнуна алат. 2017-жылы Түркиядан Кыргызстанга 7 жүк 200 жөнөтүлгөн. Кыргызстандык эркин күрөшчү Самат Надырбек уулу акшылык эркин күрөшчү Дэйв Шульстун элесине арналган эл аралык мелдеште жеңүүчү аталды. Бул тууралуу АКШда жашаган кыргызстандык боксчу Басыз Бекбаратов Азатка билдирди. Анын айтымында Олимп оюндарынын чемпиону, дүйнө чемпиондугунун жеңүүчүсү, дүйнөлүк кубокту 3 жолу уткан Дэйв Шульстун элесине арналган мелдеш 1-4 ноябрь күндөрү АКШнын Колорадо штатындагы Спрингс шаарында өтүп, грек-рим эркин жана кыз келиндер күрөшү боюнча 30 топтом медаль ойнотулду. Ага 10 мамлекеттен балбандар катышкан. Надырбек уулу Кыргызстандын жана Питтсбург рестлинг клубунун атынан 57 килограмга чейинки салмакта күч сынашып, 3 атаандашын ири айырма менен утуп жеңүүчү болгон экен. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар, дарегибиз азаттык чекит.орг. Бишкекте акча төлөй албаган үчүн басмырлоого кабылып, мектептен чыгарылды деген окуучунун окуясы ата-энелер менен коомчулукту бейпайга салган жең ичинен акча жыйноо көйгөйүнүн бетин ачты. Азаттык плюс берүүсү мектепке акча төлөөнү мыйзамдаштыруу зарылбы деген маселени жалпы талкууга чыгарган эле. Анда сөздү кесиптештерим Аида Бекмуратова менен Бекзат Бектурганго узатам.
Мектептеги аягы тыйылбаган жыйындарды төлөй албай калган балдар басмырлоого кабылууда деген пикирлер арбын эле айтылып келет. Кече жакында эле Бишкектин мектебинде акча чогултуудан жапа чекти деген окуучу мектептен чыгарылганы белгилүү болду.
Мектептин оңдоп түзөө иштерине, окуу куралдарына алынган акча окуучулардын басынуусуна, ал эми ата-энелер балдарын жер которуп окутуусуна себеп болууда. Өлкөнүн мыйзамына каршы келген көрүнүштөр эмне үчүн токтобой жатат? Акчанын аягы кайда барып такалат? Чогултулган акча мектептин муктаждыгына кетеби же мектеп жетекчилеринин чөнтөгүнө кетип коррупцияны күчөтүп жатабы? Бүгүнкү көрсөтүүдө ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Саламатсыздарбы?
Бишкектеги номер 32 мектептин атагы бул аптада окуучуларынын жетишкендиктери менен эмес, мектепте чогултулуучу акчаны бере албай калган окуучусун мектептен чыгарып салганы жана ал өспүрүмдүн 3 күн дайыны жок кеткени менен чыкты. 26 октябрда өткөн педагогикалык кеңешмеде 9 класстын окуучусун начар окуган окуучу катары кечки мектепке которуу чечими чыгарылган. Мурда жакшы окуп, класстын президенти болгон окуучу үй бүлөдөгү шарттан улам класста ай сайын чогултулуучу акчаны бере албай калганда мугалимдердин жемесин угуп, андан чүнчүгөн бала сабакка баргысы келбей жүрүп, акыры мектептен чыгарылган экен.
Мам больницага жатып калып, анан акча жакшы төлөй албай калып, анан эжекелерде басынтып кемсинтип, анан акча төлөй албай калып, акча бере албай калганда жакшы окуй албай калдым да.
Баланын апасы Зарылбүбү Алымбекова 2 топтогу майып, каражаттын тартыштыгынан бул окуу жылында мектепке акча бере алган эмес. Уулунун жоголуп кетишинин жана окуудан чыгарылышынын бирден бир себеби мектепке акча төлөй албай калганы деп эсептейт. Өспүрүм педсоветтен кийин үйүнө келген эмес. Алдан эне ойлогон апасы милицияга кайрылат. 3 күн дайыны билинбеген баладан мектеп жетекчилиги кабар алган эмес.
Мен үйгө келдим, тез тез келдим, неберемди жетелеп дары ичтим, отурам, жок балам 9 болду, жок балам 10 болду, издеп баштадык. Таңкы саат 5 чейин издедик, кабар алган жок эч ким. Эч ким кабар алган жок. Мага кабар алганын деле кереги жок эле, балам аман эсен табылсын деп эле калдым мен.
26 октябрда жоголгон бала 29 октябрда түнкү саат 14 чамасында үйүнө аман эсен кайтып келди. Мектептен чыгып калганына уялып, эч кимге жолуккусу келбеген бала биринчи күнү мечитте, андан кийинки 2 күн курулушу бүтпөгөн жайда түнөгөн.
Балам 3 күн жок Үпөл Сапарбаевна. Ушундай ыйлап жүрөгүм сыздап турганда директор, как директор катаны бир басып барган жок эже.
Жок, башынан милиция тааныйм э болуптур. Эми ушу
жок, ушуну айтып
бул жылыга болчун эме ушул жол деген 9 класстардан сабактарына келбей кичине начар болгондор жаначы чейректин аягына чейин сабактарын ошо оң зачетторду берсең деген эле
чейрек чыгалек болчу
ошого көрсөтмө берип оңолсун деген мүмкүн деген жылга өтөт да.
Ал эми номер 32 мектептин мугалимдери аталган окуучуга эч кандай кысым көрсөтүлгөн эмес жана акча төлөө боюнча сөз болгон эмес деп билдиришти.
Андай эч качан болгон эмес. Бул балдарды мен акыркы жолу сабагына да кирген ошо эстесем бир ушул эле кийинки мурунку жумада ошо балдар ушинтип атат дегенде ошол эле жеңкенен сабакка киргем. Акча тыйын жөнүндө деле бир мына өзүм деле класс жетекчимин, биз эч качан кирип алып акча алып кел анан мындай деп Андай такыр болсо, мектептен чыгып кетсин, алып кеткиле балаңардын таптакыр керөйү жок деген бир дагы сөз айтылган жок. Анан бунун бардыгын тең ошо мен ошо педсоветте катышып отуруп.
Анткени менен бул окуя ата энелер менен коомчулукту бейпайга салган жең ичинен акча жыйноо көйгөйүнүн бетин ачты. Көп балалуу колу жука үй бүлөлөрдүн балдарынын психологиясына терс таасирин берип, айрымдарын өзүнө кол салууга чейин жеткирген бул көрүнүштө тыюу керекпи же мыйзамдаштыруу зарылбы деген маселени жалпы талкууга чыгарды.
Тилекке каршы 32-чи орто мектебинин жетекчилигин бүгүн студияга чакырганыбыздан майнап чыккан жок. Ал эми бирок бүгүн бизде студияда ошол каарманыбыз отурат. Классыңарда канча балалар?
30
бала. Кандай болду силерде мугалимдер туруп алып сени тургузуп алып аты жөнүнөн айтып фамилияңды тургузуп алып эмнеге акча алып келбейсиң деп сурайбы?
Дайыма тургузат Деканбаев тур деп. Тургузгандан кийин акча гана деп анан асмандан эле 2-3 төрдү коюп ушундай кылат
да. Бербей койсоңбу?
Ооба.
Акчаны эмнеге токтойсуңар деңиз? Буга чейин эле токтоп жүрмөсүңөр да?
Ооба. Айына 300 сомдон төлөйбүз. Ремонтко 450 сом, СБшнике 350, техникага 250, копилка 450 деп чогултат.
Жанында апаңыз менен келдиңби? Айына мисалы бир балаңызга айына канча акча берип турду?
Эми мына конечно быйылкы жылы төлөгөн жокмун. Мурунку жылдары айына мугалимдин кошумча сабагы деп 300 сомдон 350 сомдон копилкага, 450 сом охранага, 250 сом техничкага, театр болот аркы берки деп 80 сом, 120 сом, 100 сом андайлар көп эле. Уже ушу баш аягын уже билбей да калдым канча төлөп атканымдычы.
Буга чейин окуудан качып же болбосо үйүнө келбей койгон классташтарың, окуучулар бар беле мектепте?
Андай балдар жок болду.
Сенин кетип калышыңа эмне себеп болду?
Мен эжекелерге таарынып уялдым классташтарым кантип бетин карайм депчи.
Кимдердин классташ?
Сени уялткан сөздөр айтылган да демек туурабы?
Ооба.
Бирок бул сюжетте мугалимдер эч таарынткан эмеспиз, андай сын пикирлер болгон эмес деп айтып атышат да.
Мен апасы катары айтып коеюн, мына мен башкы эң башкы менин немим байгем ушул балама аман эсен табылганы. Мен эмне гана ойлорду ойлогон жокмун, эң кичинекей балам. Анан кийин ушундай жоголуп кетип совсем табылбай калабы деген ойлорду ойлодум, бирок табылды. Мен эң башкы максатым ушул баламдын аманчылыгы. Бүгүнкү күндө мугалимдер экинчи тарап болуп алып, даже бир келип акыбалды сурабастан, бүгүнкү күндө мына бүгүн эле кызым болуп атат бизге, уже мен баламды каякка качырарымды билбейм. ЭДНШИК дегени чалып алып, көчөгө сиздерден чыккандан кийин мен жанымда жүрсө, эже балаңыз азыр эле килей жыттап чуркап кетиптир дейт, каякка? Жаныңыздабы дейт, жанымда десем, берип коюңузчу деди, сүйлөштү. Осун жыттаңыз деди, жыттадым. Мен абсолютно башка жакта жүрсөм, мектептен ушундай дапкалар болуп атат да, анан $3000 бериңиз деп менден требует этип атат деп жана директор тараптанчы, мага кереги жок. Ушул кезге чейин $3000 жок жашап келген жаным, жашай берем. Кудай берген күндү көрүпчү. Эмнеге ушундай сөздөрдү чыгарып, ушул эми да канса менин баламдын түбүнө жетип атышат да буларчы.
Бул 32-чи мектептин окуучусунун баянын биз Булан институтуна чакылдырып чыккан, ошол аркылуу баары жалпыга маалым болду. Назгүл Калманбетова ошол Булан институтунун координатору. Назгүл айым, мына сиздер ушул болуп өткөн окуя боюнча билим берүү жана илим министрлигине кайрылуу жолдогонсуздар, э? 3-4 күн өттү арадан. Жыйынтыктар чыктыбы? Натыйжа болдубу?
Негизи Булан институту вот жай мезгилинде окуу жылы жаңы башталганда эле ата энелердин мектепке болгон нааразычылыгы күч экенин байкадык. Анан эмне себептен нааразы мектепке деген негизде алардан иликтөө жүргүзгөндө эле баягы акча маселесине келип такалат экен. Анан эмнеге десек, тигиге акча жетпейт, буга акча жетпейт. Ошондо бир жылга бир 15-20 миң сомго чейин ата эне бир баласы үчүн мектепке акча төлөйт экен. Алардын кайсынысы мыйзамдуу, кайсынысы мыйзамсыз экенин ошолордун баарын иликтедик. Анан эмне үчүн ата энелерден мектеп акча сурайт деп иликтедик. Ошол эле учурда мектептин бюджеттен жана бюджеттен сырткары каржыланышы боюнча дагы аябай терең иликтөөлөр жүргүздүк. Терең иликтөөлөрдүн негизинде ар бир мектепке республикалык бюджеттен дагы каражат бөлүнөт экен, жергиликтүү бюджеттен дагы каражат бөлүнөт экен. Андан тышкары ар бир окуучудан дагы ушундай баягы мектеп класстык мектеп фондуна атай ачып алышып, юридикалык жактан мыйзамдаштырып алып эле акча төлөнөт экен. Эң аз деген төлөнгөнү бир 200 сомдон башталат экен дагы, анан бир 500-600 сомго чейин.
Бирок мыйзамдуу болуп атат, э? Иш жүзүндө.
Иш жүзүндө ушулардын баардыгы болду. Алар юридикалык жактан каттоого өтүшөт экен дагы, анан кийин баардыгы тең банк аркылуу эсепке которулат экен акчаны. Анан быйыл билим берүү министрлигинин баягы мыйзамына карабай биринчи класска кабыл алуу дагы бекер деп жазылганда, анан ошол как раз биз сентябрь октябрь эки ай иликтедик, биринчи класска кабыл алуу бекер дегени менен баардык көп дээрлик бир 70-80% мектептерде биринчи класска кабыл алуу деле баягы көмүскөдө акча алынып атат. Ар бир балады тиги баласы окуп жаткан тиги ата эне деген коркушат экен. Баардыгы тең коркушат экен.
Мына
ушундай анткени эгерде биздин балабыз билинип калса, ушунун ата энеси ушул жака арызданды деген болсо биздин балабызга кысым болот деген болду да.
Рахмат. Гүзель Турдубаева Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын башкы адиси, сиздер Айбек окуган 32-чи мектепке байланыштуу иштин чоо жайын билесиз. Айбекке окшоп кысымга алынган миңдеген окуучулар бар да. Буга чейин дагы айтылып келген, азыр дагы айтылып жатат, мектепте акча суралат. Бул мыйзамсыз нерсе эмнеге тыйылбай келе жатат?
Эми анын ата энелер мынакей эмеси бар экен, мүчөлөрү, ата энелер коомунун мүчөлөрү, ал жерде ошон юридикалык документтери бар экен. Эми ал закон о некоммерческой деятельности.
Биз мыйзам боюнча мисалы ар бир окуучу бир да сом төлөбөй бекер окууга укуктуу,
э? Укугу бар,
бирок укугу тепселенип атат. Ошол акчанын айынан
компетенттүү адамдар жооп берсе, мынакей ата энелер колунан, директорлор.
Сизге мындай бир суроо берели эле, мисалы конституциянын 45-чи статьясында, ушул жерден окуюн, ар бир аттуу мамлекеттик билим берүү мекемелеринде негизги жана орто билимди бекер алууга укуктуу деп жазылган. Бирок ошол эле учурда билим берүү жөнүндө мыйзамга такай турган болсок, мамлекеттик билим берүү мекемелери бюджеттен тышкары каражат табуусуна мыйзам жол берет деп жазылып турат. Бул демек мен карама каршы болушу мүмкүн, бирок мектептерде камкордук кеңештер да коюштурулуп, ата энелер мектептердин керектөөлөрүн өз алдынча акчалары топтоп берип атат. Бул ошондо муктаждыкпы же коррупциябы?
Бул муктаждык. Муктаждык. Бул закон түрүндө, документалдык түрдө жанакы күбөлүктү Минюсттан регистрация өтүп атпайбы? Бул деген муктаждык деп айтсам болот. Бирок азыр силер айтып кеттиңер, эмне үчүн бул бир эле случай эмес Шамшербек менен, мындан көптөн көп болуп атат депчи. Ачыкка чыккан ушул бир эле үй бүлө болуп атат мисалычы. А баардыгы анонимдүү түрдө айта беришет да. Бирок биз анонимдүү түрдө каттарды же болбосо кайрылууларды биз кароого эмебиз жок, укугубуз жок. Ошондуктан мен айтып кетет элем, бүт ата энелер ушундай муктаждыкка келген же болбосо мындай бир кандайдыр көгөйлү ушул маселе боюнча бизге арыз түрүндө кайрылса деп, биздин ачык телефондорубуз да бар, бизге телефон аркылуу келип жазуу түрүндө эгер бизге беришсе, биз сөзсүз түрдө аны закон түрүндө карайт элек.
Анипа Кошкорова шаардагы номер 94-чү мектептин камкордук кеңештери боюнча сөз кыла турган болсок, камкордук кеңешинин башчысы, сиздер эжеке камкордук кеңеши директордун мектеп жетекчилигинин колунда курал болуп калып аткан жокпу бул жерде?
Мен бул жерде
акча чогултулчу курал.
Эч кандай мектеп директору бизге аралашкан эмес. Мен өзү бир жыл болду ал жерге комитет болуп шайланганыма. Бир жылда ошол топтолгон бул каяка кетти деп отчет сурап отуруп собранияда. Кайга кеткенин отчетун бере албай калгандыктан ата энелерге, ата энелер өздөрү
ушул жерде кызыкып атат. Эмнеге берилбей калган? Мурунку
себеби байкыл октябрда ачылып калган биздин мектеп, анан кийин баягы банк менен договор түзбөй калышкан, түзбөй калып туруп колдо жыйналып туруп жарым жылдан кийин банкка которо турган болуп калган. Анан кийин охрана менен уборщицаларга акча төлөнгөн дагы анан отчет аягында берилбей калып, аны аларды алып таштаган да. Ошондон кийин мен барганымда, мисалы үчүн азыр мен бул жерде айтып кетмекмин, биз муктаждыктан ата энелердин өздөрүнүн добровольный чыгып, биз балдарыбызды пул жуудурбайбыз, биз балдарыбызды охранага турдурбайбыз деген нерсени көтөрүп, инициатива көтөрүп биз өзүбүз уюшканбыз да.
Анын эсебин ким берет? Мисалы акча артса керек, же болбосо терезе сынып калса боор алыш керек дегендейчи, мунун баардыгына ким жооп берет, ким алып берет, ким жасайт?
Биздики акча только былтыр Кыргызстан банкында болчу, быйыл Финка банк эми алып барып коюп берди бизге. Ошол жерден өзүнөн сылат квитанциясын мугалимдер дагы албайт. Ошо ата энелер комитети менмин, алып келип квитанцияны берет, класстын списогун алам, ошо менен гана чыгарам. Акча былтыр 1,136,000 каралган болчу.
Ооба.
50,000 охранага төлөйбүз, 36,000 уборщицага кошумча акча төлөйбүз, 86,000. Андан сырткары интернетибиз бар. Билбейм мен ушуну, интернетке 800 айына төгөбүз. Эми төккөндөрү бүт квитанция менен, чек менен,
анан кийин мынау эми министрликтен кандай акча бөлүнөт билбейм, бор, тряпка, швабра ушуларды завхозго.
Эми ушул жерден Гүлмир айымга бергибиз келип жатат. Мисалы азыр кароолчуга кетет деп, ол жылган айымдын акчасы аз болгондуктан ага кошуп беребиз, борго, бардыгына колунан келишинче жардам беришет экен да. Демек бюджеттин акчасы кайда кетип атат деген суроо жаралат.
Чынын айтсак, бюджеттин акчасы өтө аз санда болгондуктан чынында мектеп каржылоого жетишпегендиктен ата энелер коому өзүнө ушундай инициативаны алып мына эжекебиз айтып кетти, 100 сомдон айынан ар бир баладан, бирок ошол баардык балдардан чогултулбайт бул акча. Эгер толук эмес үй бүлөдөн болсо, ата энеси иштебесе, же болбосо көп үй бүлөлүү балдар толугу менен бул взностон четтетилет, чогултулбайт.
Бул жактан 78-нчи мектептин директору Элнур айымга берим келип жатат. Директорлор окуучулары фондко акча төлөбөгөн класс жетекчилерден сурай берип, алар дагы келип окуучулардан талап кылат да. Анан элдин көзүнчө тил уккан окуучу басмырланат. Демек балык баштан чирип атат деген суроо жаралат.
Мына Пресстер Советтер Союзунун коомунда мектепти каржылоо 34 пункт менен жүрүп турган да. Ошол жерде ар бир балага канча бор кетет, канча краска кетет, бүт баары тең эсептелип чыккан. Ал эми ушулку күндө болсо биздин мектепте 2 пункт менен гана биз мектеп каржыланып жатабыз. Бул негизгиси бул мектептеги мугалимдердин айлыгын төлөө. Мисалы 78-нчи мектепте азыр мугалимдердин айлыгына бир жылга мамлекет 12 миллион төлөп атса, а биздин мектепте 107 мугалим иштегендиктен биздин мамлекет тарабынан айлыкка эле 15 миллион сом акча төлөнөт. Ошондой эле 1-4 класстарда бекер тамактануу бар. Мына ошол бекер тамактануу дагы биздин мектептеги мамлекет тарабынан төлөнүп атат да.
Биз азыр Кыргызстандын ичинде гана бир гана окуяга токтолуп атабыз, бирок азыр арабызда студияда отурбаганы менен көп жылдан бери Европада, тактап айтканда Швейцария өлкөсүндө жашап келаткан, жогоруда айтып өткөн Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозбекова алыс болсо да скайп аркылуу биз менен байланышта. Чолпон эже, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Алгач эле сизге мындай бир суроо бергим келип атат. Баштан аяк көрдүңүз да, биз акыбалды көрдүңүз Кыргызстандагы өзүңүздүн жериңиздеги. Ал эми чет өлкөлүк стандартта кандай экен? Окуучуларды ушундай басынтып, эгер акча бере албай калсаң, төлөй албай калсаң деп окуудан чыгарып ийген учурлар деги эле мүмкүнбү, кездешеби?
Эми мен жашап аткан Швейцарияны алсам, мамлекеттик мектептердин баары бекер. Эч кандай китептери дагы бекер, эчтеке төлөбөйбүз. Мисалы менин 3 балам мектепте окуйт, бирине дагы акча төлөбөйбүз. Ал эми ата энелердин тандоосу боюнча жеке мектептерге барышы мүмкүн, албетте ал жакта акча кымбат, бирок мамлекеттик мектептерде эч кандай акча чогултуу жок.
Эл аралык тажрыйбаны колдонуп, балким Кыргызстанда окуучуларды акча мектепке төлөөдөн мажбурлоодон бошотуп, билим берүүнү толук 100% бекер окутууну Кыргызстанга киргизсе болобу?
Биз республикалык бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн суммалардын баарын анализ кылдык. Биз изилдөө учурунда Аксуу районунан, Ысык Көлүнүн Аксуу районунан мектептерден бир жакшы тажрыйбаны көрдүк. Айылдагы мектептер долбоор жазганды үйрөнүп, эл аралык уюмдарга кайрылып, Түркия элчилигинен акча алган мектептер бар экен. Ошондуктан ойлойт элем, Бишкек шаарындагы мектептер дагы долбоор жазганды үйрөнүп, ар кандай уюмдарга кайрылганды үйрөнүш керек. Мындай эле мектептердин ата энелердин мойнуна эле такыр эле отуруп алышты да. Анан класстык куржун деген таптакыр мыйзамсыз. Эгерде классты жетекчи чогултуп аткан болсо, бул коррупция. Класстык копилка дегенди жоюш керек. Кантип бекер окутууга жеткириш керек? Туура мамлекеттин чамасы чакталуу болуп атат, э? Бирок ошол эле учурда мына салыштырып көрөлүчү. Кошумча салыктан түшкөн миллиондогон акчалардын 30% мектепке калып атат, мектептин муктаждыктарына. Ошол акчаны пайдаланса болот. Коомдук фонддун чогултуу аткан акчасына чектөө киргизсе, айрым директорлор чектен ашып кетти.
Балдарды коргоо уюмунун жетекчиси Талай Жакып мырзага жана кызматкери Айнура Эмирканова эжеке сиздерге бир суроо узатайын. Келечек муну деп атпайсызбы? Ошол келечек муунубуз, эртеңибиз мисалы өлкөнүн, э? Мектепке барсаң эле акча, акча, акча деп эле басмырланып, запкычы көрүп атсаң, бул кандай муун тарбиялап атабыз? Буларга кандай таасир тиет психологиялык жактан алып караганда?
Дал ошол басмырлоодон балдарды коргой турган мектептин өзүндө колдонулуп атат. Эгерде айта эле көргүлө, мына эртең менен сабакка келе атканда мурунку күнү мындай болот да, акча төлөйсүң деп урушту да мугалим, өзү акча алып кел деп. Анан Балам эмне деп ойлойт? Эртең үйүнө баргандан кийин апасынан акча сурайт, акчасы бербегенден кийин эртеси күнү ал мектепке келе албайт. Келгенде дагы мээсине эчтеке кирбейт. Себеп дегенде азыр мени дагы айтып атышат классташтарым. Азыр баягы эже келип дагы акча каякта деп сурайт. Бул ошол баланын бүгүнкү эле күндүк өмүрүн эмес, бул өмүр бою таасирин тийгизет да. Бул жашоосунун тетиги 70-80
балдар төмөндөп окуусуна окуусуна
өзүн кемсиз
мектептен чыгарылып да кетип атат, э?
Жогоруда көрдүңүз. Мектептен чыгарганга эч кимдин акысы жок. Жанагы эгерде жанагы ордуна калып кала турган бол, азыр бизде мындай деп атпайбы? Азыр бир эле түшүнүктөрдү көргүлөчү. Директор өзү сүйлөп атканда эмне деп сүйлөп атат? Бул боло жүргөн көрүнүш, башка талдан бери келаткан. Буга чейин эле балдарды түшүнтүп келгенбиз деп айтып атат, э? Бунун өзү эмне? Биздин мээге ошол буга сиңип калганда же болбосо азыр тиги билим берүү министрликтин өкүлдүктөрүнөн деле айтып атат, ушул эмени билдирүү жазып келди эле, ушул баланы эки чыгып калышы мүмкүн, окуудан чыгаруу коркунучу алдында турат деген. Андай деген жок да. Бала сабактан үлгүрбөй калды, жетишпей калды деп эч ким аны мектептен чыгара албайт. Эгерде ошол балага жөн эле жанагынтип алдын ала айтып атпайбы, сен мектептен чыгып калышың мүмкүн, үч сабактан эки чыгып атасың деген мугалимдин өзү ошол баланы басмырлап атат деген сөз да. Анын ордуна мүмкүн болушунча эмне кылыш керек? Ошол балага жардам бериш керек да кайра.
Ким жардам
бериш керек? Ошол эки окуп аткан баланы көтөрө турган мугалим өзү.
Мугалим тескерисинче өзү
ал кайра тетирисинче эмне кылып атат? Басмырлап мындай деген эме бар да, эгерде бир баланы отуруп алып эле сен келесосуң, сен жиндисиң дей берсе, ал сөзсүз бала келесе болоюн жинди болоюн дейт. Эгерде ошол баланы канчалык деңгээлде көтөрүп, сен бүгүн мында болуп калтырсың, эртең буга жетиштиң деп көтөрмөлөп турган сайын ошол бала көтөрүлөт. Эми буга мажбур кылып аткан ким? Ошол мугалимди мажбурлап атканда мектептин жетекчилиги же болбосо мектеп, ой тиги мамлекет деп айтсак болот да, мамлекет деп. Себеп дегенде мындай болуп атат да, жана кайсы ата эне акчаны көбү, ой кайсы мугалим акчаны көбүрөөк топтосо ошол мугалим мектептеги эң мыкты мугалим.
Ал жанатан бери сөз болуп атат да, мен ушундай нааразы болуп атам. Айым, сиз же сиз балаңызды мектепке алып келсеңиз, ошо тряпка менен гана бор колдонулган сабакка ыраазы болосузбу?
Бул көрүнүштү ким көкөйдү кескен көрүнүштү дейбизби, түп тамырынан жоюш керекпи, же биротоло баарын мыйзамдаштырып салыш керекпи?
Бул маселени мыйзамдаштырыш керек. Жоюп салганда биздин мектептер просто туруп калат.
Мыйзамдаштырганда аз камсыз болгон үй бүлөлөр да бар да, анда алар окуталбай калабы? Кандай болот алар? Жумактары чектелип калабы?
Мамлекеттик жактан дагы бизге каражат бөлүнүш керек мектептерге көбүрөөкчү.
Сиз мыйзамдаштырыш керек деп атасыз. Мыйзамдаштырганда аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө балдар эмне болот, анда билимсиз калабы?
Менин оюмча мисалычы, вот айтып атпайбызбы, бир мектеп 300 сомдон чогултат экен ай сайын, бир мектеп 100 сомдон депчи. Ушуну баардык лицей, гимназия, жөнөкөй жалпы билим берүү мектептердин баардык гана бир 50 сомбу 70 сомдон жалпы мындай мыйзамдаштырып койсо, бир
жок, мисалы кээ бир мектептерде 70 эмес 700 сомдон чогултушат да. Анан 70 сомдон чогулта турган болсо кантип алар абалдан кантип чыгышат? Мисалы
төлөйт. Ошол маселе боюнча айтып атам да, бир эле бир суммага келишибиз керек да.
Гүлмира Калинина мыйзамдаштырыш керек деп айтты. Эми мыйзамдаштырганда ал юридикалык жактан адистер менен биргеликте карап чыгып, жанагындай аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү, майып ата энелердин акыбалдарын баардыгын эске алып, категорияларга бөлүп, анан кийин сабаттуу түрдө иштеп чыкса эмне үчүн болбосун?
Ата энелер колдойт беле ушундай мелгени?
Демек мыйзамдаштырыш керек деп
атасыз да, Замир айым? Өзүм ата эне катары колдомокмун.
Мыйзамга эгерде ылайык кылып категорияга бөлө турган болсоңор, любой бала биринчи класстан баштап чүнчүй баштайт. Себеби деген алдарда класстардын ортосунда бул эч качан теңдикте теңдикке жолотпойт. Негизи адам баласы фундаменттен жаралат, өлкө фундаменттен жаралат. Фундамент это биринчи класс, это биздин муун, наше будущее. Если будущее поколение биздики деген ошого көп көңүл бурулбаса бүгүн государство тараптан, то анда бул государство целиком жок болот. 99% көчөдө, 70% мейли окуучулар көчөгө чыгып калат, эгерде жанакынтип обязательство кылып туруп жанакы төлөйсүң десе.
Мыйзамдаштырганын ордуна таптакыр эле муну жоюш керек да, тыюу салыш керек. Эмне үчүн деп айтып атканым, себеби мындай болуп атат да, мына айыл жеринде мектептер бар, жакшынакай мектептерде аябай мугалимдер менен баланын ортосунда мамиле ушунчалык сонунда. Анан ошолор 10-чу классты бүткөндөн кийин 1 жыл болобу, 2 жыл болобу жана колдорунан келип акча таап калганда мектепке келип өзүлөрү сурап атышат, эмне муктаждыгыңар бар деп. А эмнеге эле биздин шаардык мектептерде антип келбейт? Себеп дегенде шаардык мектептерде баардык жана акчага негизделип калганда анан мугалим менен окуучунун ортосунда же болбосо окуучулардын өзүлөрүнүн ортосунда ынтымак биримдик жок болуп атат да. Баары эмнеге байланышкан? Жана басмырлоого байланышкан да.
Мен азыр эле айтып кеткен агайдын сөзүнө кошулам. Менимче эч кандай мыйзамдаштырыштын кажети жок, тескерисинче жоюш керек. Жойгондон кийин анан бир кылыкка тартип башталат. Экинчи сунушум, мамлекеттин мектептерге берген акчасынын республикалык бюджеттен 72% мугалимдердин айлыгына кетип калып атат да, муктаждыкка 28% гана пайыз калып калып атат. Биздин сунушубуз мектеп конституцияда жазылгандан кийин мамлекет бекер билим берүүгө кепилдик берип аткандан кийин ушул акчаны чоңойтуш керек дагы. Мугалимдин айлыгына кеткен акча менен башка муктаждыктардын айлыгын 50-50 кылып теңдеш керек. Бул мугалимдердин айлыгын азайтуу деген сөз эмес, тескерисинче башка муктаждыктарды көбөйтүп бериш керек.
Программанын жүрүшүндө мектептин муктаждыктары үчүн акча төлөөнү бири мыйзамдаштырыш керек десе, экинчиси жоюу керек деген кайчы пикирлер жаралды. Эми сиз кандай пикирдесиз? Сиздин дагы сунуштарды күтөбүз.
Акча, мектепте акча топтоо маселеси эртеңибиз деп үмүт артып жаткан окуучуларыбыздын, балдарыбыздын эртеңине балта чаппаса экен деген тилек менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз.
Экран аркылуу амандашканча аман туруңуз.
Аида Бекмуратова жана Бекзат Бектурган даярдаган Азаттык Плюс беришинин видео версиясы сайтыбызда турат. Дарегибиз azattik.org. Биз ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.